Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pachoni.
Ці вырашыцца пытанне з цёплай вадой у беларускім садку ў Беластоку. Сярод іншага пра гэта будзем размаўляць у сённяшняй перадачы пад знакам пагоні. Акрамя таго, пагаворым пра пачаткі сталага душпастарства для беларусаў-каталікоў Беластоку. Для мікрафона Дзмітр Косцін, вітаю і запрашаю. Гэта праблема не аднаго году, але ўпершыню ёй павінны былі заняцца бацькі. Прадстаўнікі рады бацькоў беларускага дзіцячага садка ў Беластоку узнялі пытанне праблемаў з цёплай вадой у садку перад камісіяй адукацыі рады гораду. Гаворыць Тамаш Цэха з рады бацькоў.
То выглядае так, што часць дзяцей памоюе рукі цёплаю вадою, а для рэшты не хватае. Ну і все падумалі, ну гэта трэба здзеваць, так не можа быць. Тож дазналіся, што калісь быў план, щоб разбудоваць будынак, на гэта мелі быць грошы, і грошы аказалася, што няма. Ну то падумалі з бацькамі, щоб пайсці на камісію. Пагаварылі на камітэце з другімі бацькамі, з дырэкцыяю і рашылі гэты праблем парушыць на камісіі адукацыі і выхавання. Калі мы пайшлі там на гэту камісію, пераставілі той праблем, сказалі, што ну знаємо, што цяпер будзе менш тых грошы на новы год. Але гэта такая праблема, которую трэба хутко здзеваць. Это ходит о дзеці.
Прылонча ЦО ёсць попроводзана з блоку обок.
Намесніца дырэктара дэпартаменту па грамадскіх сувязях гарадской управы ў Беластоку Агнешка Забродска.
Тут з старых часов в ten sposób застосовано такі розв'язання. Натомість тепла вода в тим przedszkolu ёсць з огрівачів, уміщених на кранах. До той пори розв'язання функціонувало, і не мелішми сигналів, що ёсць проблем з тою теплою водою.
Проблема з теплою водою беларускім дзіцячым садку тягнеться годами. Со словом попередній дирекції, некалькі гадоў таму гарадская ўправа нават вылучала грошы на закуп новых бойлераў, але пасля прыняцця пастановы гарадской рады пра разбудову садка ад папярэдняй дырэкцыі горад запатрабаваў вярнуць грошы. Пытанне цёплай вады было адным з пастулатаў беларускай супольнасці, якія яна вылучыла разам з бацькамі падчас закалоту вакол беларускага садка і школы нумар 4 ў Беластоку ў пачатку гэтага года. Новая дырэктарка садка Анна Смык-Койла запэўнівае, што гэтую праблему таксама ўздымала з першых дзён сваёй працы.
Poczyniłam różne kroki. Sytuacja, chociażby nawet ta wymagająca zmniejszenia kosztów, zmusiła mnie poniekąd do tego, żeby szukać jak najszybszych rozwiązań. I udałam się do radnej Joanny Misiuk.
My na Komisji Edukacji Narodowej doznali się, że pierwsza rzecz, kiedy nowy dyrektor nastał, to ta ciepła woda była pierwszą sprawą, której zajęła się pani dyrektor.
No, ale to zmusiła baćkoł czemuś iść na komisję, nie pani dyrektor poszła.
Kiedy my zabrali się z komitetem swoim, bacikou. My doznali się, że geta nie wiadomo, czy geta będzie u projekcie budżetu na 2023 rok. Tamu baćki reszyli pajści. Tamu baćki skazali, że no dobra, jeśli nie wiadomo, то трэба тым заняцца і спытаць самую камісію, чы думаюць аб гэтым, каб тое было ў бюджэце.
Ужо на камісіі адукацыі гарадской рады яе старшыня Яна Місюк паведаміла пра тое, што гэта інвестыцыя плануецца на будучы год. У сваю чаргу Агнешка Забродская з гарадской управы сказала ў інтэрв'ю польскаму радыё Беласток нешта іншае.
W związku z tym, że w czasie konstruowania budżetu nie mieliśmy informacji na ten temat, w tej chwili nie znajduje się to w projekcie budżetu, natomiast projekt budżetu będzie przedstawiany 28 listopada na sesji i jest w trakcie procedowania i do 20 grudnia, kiedy będzie uchwalany, mogą zajść w nim zmiany.
Mnoho ludzi było na komisji. Duma już to hety słowa nie pali na wieczór. І што гэта будзе зроблена? Падключэнне ні з чым не мешае. Можна падключыць будынак, а як будуць грошы, то і разбудоўваць далей будынак, так? Думаю, што гэта заўсім з нічым не мешае. Мы не знаем, якія то будуць грошы. Нас гэта трошку, можа так сказаць, не інтарэсуе. Нас інтарэсуе тое, щоб нашы дзеці мелі такую забеспечэнне, так як у другіх школах, у другіх будынках, jest ciepła woda, так хотіли б ми, щоб у нас була теж.
Батьки будуть сачити за цією справою, пильнувати її далі?
Думаю, що так. Ну, і вже комітет батьківської ради вирішив і пішов на це спотканні з комісією. Если дознаемся, что этого не будет в бюджете, думаю, что пойдем дальше, так? Пойдем до президента, пойдем до радио. Будем бороться за той будинок, за ту воду. И то, чтобы наши детки имели ту теплую воду и все условия такие, которые потребны для учебы.
За справой будем сочить у наших наступных передачах. Працягваем перадачу і змяняем тэму. Хаця імшы на беларускай мове ў Беластоку ўжо былі, гэта першая спроба стварыць сталае душпастырства для беларусаў-каталікоў. У бліжэйшую нядзелю пройдзе ў межах душпастырства першая імша. Каб мы маглі маліцца на роднай мове, трэба было прайсці пэўны афіцыйны шлях, кажа адна з ініцыятарак Кацярына Пятровіч.
Я раней, калі пераехала ў Польшу, то нават подумаць не магла, што я як беларуска, і мы як беларусы можам прасіць, прэтэндаваць на беларускамоўную імшу і маліцца на сваёй роднай мове. І ідэю падказалі сябры з касцёла, з іншых гарадоў, у якіх ужо ёсць беларускамоўная імша, гэта Варшава, Гданьск. Яны прапанавалі, мы ішлі ў пілігрымцы, беларускай пілігрымцы з Варшавы ў Кастамлоты пад межу з Беларусю. Яны прапанавалі, чаму бы не паспрабаваць заарганізаваць беларускую імшу ў Беластоку. Так з'явілася гэтая ідэя.
Якім чынам шлях гэты адбываўся? Гэта была прыватная дамоўленасць са святаром ці ўсё ж афіцыйная, нейк зварот, просьба, згоды?
Гэта быў досыць доўгі шлях. Я ніколі такім не займалася, і таму трэба было разгледзіцца, пашукаць розныя варыянты, паглядзець. І таму мы тут размаўлялі прыватна са святарамі, з пробашчамі парафій, пыталіся, як гэта можна зрабіць, шукалі святара, які можа служыць па-беларуску, які ведае беларускую мову. І урэшце зразумелі, што трэба звяртацца да арцыбіскупа Беластоцкага, біскупа Юзефа Густка. Мы збіралі подпісы, складалі зварот, прасілі і пра месца, і пра святара, каб ён знайшоў святара, які вось можа для нас служыць у Беластоку пастаянна кожную нядзелю, бо была такая магчымасць, што ксёндз беларус можа прыязджаць з іншага гораду, напрыклад, з Варшавы, але такая магчымасць была бы досыць рэдка, напрыклад, раз на месяц. То бок хацелася, каб быў святар тут на месцы ў Беластоку або дзесьці на Падляшы, якому было бы зручна кожную нядзелю адпраўляць гэтую імшу. І аказалася, што такі святар знайшоўся, аказалася, што ён толькі адзін у Беластоку. Гэта ксёндз Гжегош Болеста, ён 7 гадоў служыў у Беларусі, у Маладзечынскім раёне, у вёсцы Лебедзева. І там ён навучыўся гаварыць па-простаму, як ён сам кажа, ад людзей. Ён спецыяльна не вучыўся, і таму ён умее служыць гэтую беларускую імшу. І ён ласкава пагадзіўся на нашу просьбу, на просьбу арцыбіскупа. І вось ён будзе адпраўляць гэтыя імшы рэгулярна.
Пачатак душпастырства ўжо ў бліжэйшую нядзелю. Калі нас чуюць людзі, зацікаўленыя ва ўдзеле ў беларускай імшы, дзе будуць адбывацца, дзе гэтая першая сустрэча пройдзе і калі, а каторай?
Беларускамоўныя імшы будуць адбывацца, спадзяюся, рэгулярна ў парафіі Маці Божай Гвадылубскай. Гэта Беласток, вуліца Вроцлаўска, 8. А 14-й гадзіне кожную нядзелю. Спадзяюся, што пасля імшы будзе магчымасць таксама збірацца, штосьці абмеркаваць, пагаварыць, вырашыць, як мы будзем жыць. Далей, магчыма, акрамя імшы такой рэгулярнай, зможам зарганізаваць, напрыклад, рэкалекцыі, можа быць, яшчэ ў адвенце перад Раством, або ўжо перад Вялікаднем, як гэта традыцыйна каталікі ладзяць, запрасіць ксяндза, можа быць, беларускага з іншага гораду спецыяльна. Можа быць, нейкія пілігрымкі будзем арганізоўваць. Гэта, канешне, наперадзе, але хацелася б, каб сапраўды душпастырства жыло, развівалася, каб далучаліся новыя людзі.
Агульна прынята і ўспрымаецца, што каталікі ў Беларусі усе палякі. Польская меншасць, які адсотак складае каталікоў у Беларусі?
Шчыра кажучы, я не ведаю лічбы, але думаю, што такая перакананасць ёсць толькі на Гродзеншчыне, у заходняй Беларусі. Таму што ўжо ў Менску і далей на Магілёўшчыне людзі не ўмеюць маліцца па-польску, збольшага не разумеюць польскую мову, каталікі. Напэўна, гэта вялікі адсотак на гарадзеншчыне, там у Воранава больш за 80% памятаю палякаў этнічных жыве. Але агулам, калі браць у Беларусі, як і ў Польшчы, ідзе гэтая акцыя праваслаўны не рускі, так і ў Беларусі можна праводзіць акцыю, што каталік не паляк. Каталікі могуць быць беларусамі як найбарджай.
Пра пачатак душпастырства для беларусаў-каталікоў у Беластоку гутарылі мы з Кацярынай Пятровіч. За ўвагу дзякуе Зміцер Косцін. Заўтра, паловіна 19-ю, у беларускай перадачы прывітае вас Яраслаў Іванюк. А я развітваюся. Прыемнага вечара.
Чао.